Գի դը Մոպասան, իմաստունը, ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավաքյանը, սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական։ Բլերոն իմ մանկության ընկերն էր, իմ ամենասիրելի բարեկամը։ Մենք իրարից ոչ մի գաղտնիք չունեինք, և կապված էինք միմյանց հոգու և մտքի ամուր թելերով, եղբայրական մտերմությամբ, փոխադարձ լիակատար հավատով։ Նա ինձ էր վստահում իր ամենանվիրական մտքերը, մինչև հոգու խորքում պահվող մանր զգացողությունները, որ ամաչում ես խոստովանել նույնիսկ ինքդ քեզ։ Նույնը և ես։ Ես նրա բոլոր սիրային պատմությունների հավատարմատարն էի։ Նա իմ։ Երբ նա հայտարարեց, թե ուզում է ամուսնանալ, ես վիրավորվեցի, ինչպես կվիրավորվեն դավաճանությունից։ Զգացի, որ վերջանում է մեր սրտագին ու անկաշառ բարեկամությունը։ Մեր միջև կանգնած էր նրա կինը։ Ամուսնական առագաստի մտերմությունը երկու արարածների միջև հաստատում է մի տեսակ համագործակցություն, խորհրդավոր դաշինք, եթե անգամ նրանք դադարում են իրար սիրելուց։ Նրանք, այր ու կին, դառնում են երկու զուսպ համախոհներ, որոնք զգուշանում են բոլորից, թեև այդ սերտ կապը, որ ամրապնդվում է ամուսնական համբույրով, անմիջապես կտրվում է, երբ կինը սիրեկան է պահում։ Այսօրվա նման հիշում եմ Բլերոյի ամուսնության ամբողջ արարողությունը։ Ես չցանկացա մասնակցել ամուսնական համաձայնագրի ստորագրմանը, որովհետև նման տեսարաններ չեմ սիրում։ Միայն գնացի քաղաքապետարան և եկեղեցի։ Նրա կինը, որին չէի ճանաչում, բարձրահասակ, շիկահեր աղջիկ էր, մի քիչ նիհար, գեղեցիկ, գունատ աչքերով, գունատ մազերով, գունատ դեմքով, գունատ ձեռքերով։ Քայլում էր թեթևակի օրորվելով, ասես նավակ էր տանում նրան։ Երբ մոտենում էր որևէ մեկին, թվում էր, թե կատարում է շնորհալի ռևերանսների մի երկար շարան։ Հավանորեն Բլերոն սաստիկ սիրահարված էր, աչքը չէր կտրում նրանից, և ես զգում էի, որ նրա մեջ թրթռում է այդ կնոջը ունենալու անզուսպ ցանկությունը։ Մի քանի օրից այցելեցի Բլերոյին, նա ասաց. «Չես կարող պատկերացնել, թե որքան երջանիկ եմ. Խելագարի նման սիրում եմ. Եվ հետո նա…» Բլերոն խոսքը չավարտեց, բայց երկու մատները մոտեցրեց շրթունքներին, մի շարժում արեց, որ նշանակում էր «Աստվածային, սքանչելի, անթերի և էլի շատ-շատ բան»։ «Միթե այդքան շատ»,» նա պատասխանեց, «ինչքան, որ հնարավոր է երևակայել»։ Եվ ինձ ներկայացրեց կնոջը. Հմայիչ ու շատ մարդամոտ էակ էր, ասաց, որ իրենց տունը նաև իմն է, բայց ես զգացի, որ այլևս իմը չէ Բլերոն, մեր ընկերությունը ընդմիշտ խզվել էր, մենք այլևս իրար ասելու բան չունեինք։ Գնացի, հետո մեկնեցի Արևելք, ճամփորդության, այնտեղից վերադարձա Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Շվեդիայի, Հոլանդիայի միջով։ Փարիզ վերադարձա 18 ամսից։ Հաջորդ օրը թափառում էի զբոսայգում, նորից վայելում Փարիզի օդը, երբ նկատեցի, որ իմ կողմն է գալիս խիստ գունատ, այտերը փոսընկած մի տղամարդ, որը նման էր Բլերոյին այնքան, որքան թոք հաղթավորը կարող է նման լինել առողջ, կարմրաթուշ, գիրության հակված մարդուն։ Ես զարմանքով, տագնապով նայում էի նրան և մտածում. «Միթե իսկապես Բլերոն է»։ Նա տեսավ ինձ, կանչեց, թևերը տարածեց, մենք ողջագուրվեցինք զբոսայգու մեջտեղում։ Իրար հետ մի քանի անգամ ետու առաջ արեցինք Դրուայից մինչև Վոդվիլ փողոցը, և արդեն ուզում էինք հրաժեշտ տալ միմյանց, որովհետև քայլելուց նա ուժասպառ էր լինում։ Ես ասացի. «Տեսքդ լավ չի, հիվանդ ես»։ Նա պատասխանեց. «Այո, մի քիչ լավ չեմ»։ Նա մեռնող մարդու տեսք ուներ. Հանկարծ հոգումս ծփաց սիրո ալիքը, իմ վաղեմի, իմ սիրելի, կյանքիս միակ ընկերոջ նկատմամբ. Ես բռնեցի նրա ձեռքերը. «Ինչ է պատահել»։ «Տառապում ես»։ «Ոչ, ուղղակի մի քիչ օգնած եմ»։ «Դատարկ բան է»։ «Բժիշկն ինչ է ասում»։ «Ասում է, արյան պակասություն է։ Երկաթ է նշանակել և կարմիր միս։ Կասկած զարթնեց հոգուս մեջ։ Ես հարցրի։ Դու երջանիկ ես։
Այո, շատ երջանիկ։
Լիովին երջանիկ։
Լիովին։
Կինդ։
Սքանչելի, երբեք այդպես չեմ սիրել։
Բայց նկատեցի, որ կարմրեց, շփոթված էր երևում։ Կարծես վախենում էր նոր հարց ու փորձից։ Ես բռնեցի նրա թևից և ներս սրեցի մի սրճարան, որ այդ ժամին դատարկ էր։ Զոռով նստեցրի և ուղիղ նայելով աչքերի մեջ ասացի.
Լսիր, Ռոնե, իմ վաղ է մի բարեկամ։
Ասա ճշմարտությունը։ Նա մրմնջաց։
Ասելու բան չկա։
Ես խիստ ձայնով շարունակեցի։
Ճիշտ չէ, դու հիվանդ ես անշուշտ։
Սրտի հիվանդ ես։ Եվ չես համարձակվում որևէ մեկին բացել գաղտնիքդ։
Քեզ մի ցավ է կրծում։
Բայց ինձ ասելու ես։
Դե, սպասում եմ։
Նորից կարմրեց։ Հետո դեմքը շրջելով կմկմաց։
Հիմար բան է, բայց ես կործան։
Լռեց։ Բայց ես հանգիստ չէի տալիս։
Դե, խոսիր։
Այդ ժամանակ նա հանկարծ, ասես իրենից դուրս էր մղում մի տանջալից, դեռևս չարտահայտված միտք։
Ասաց. Ուրեմն այսպես. Կինս սպանում է ինձ.
Ահա. Ես չէի հասկանում։ Նա քեզ դժբախտացնում է։ Օր ու գիշեր տանջում է քեզ։
Բայց ինչպես, ինչու՞։
Նա թույլ ձայնով շշնջաց, ասես հանցանք էր խոստովանում։
Ոչ, ես նրան շատ եմ սիրում։
Ես շվարեցի այդ կոպիտ խոստովանությունից, հետո ծիծաղս եկավ, ի վերջո ասացի.
Բայց չէ, որ դու կարող ես ավելի քիչ սիրել։
Նա նորից սոսկալի գունատվել էր, և վերջապես սիրտը առաջվա նման լրիվ բաց արեց։
Ես չեմ կարող, և մեռնում եմ։
Ես գիտեմ, որ մեռնում եմ։
Ես սպանում եմ ինձ։
Ես վախենում եմ։
Օրը լինում, ինչպես օրինակ այսօր,
որ ուզում եմ գլուխս առնել գնալ,
հասնել աշխարհի ծայրը, որ ապրեմ, երկար ապրեմ։
Բայց երբ իջնում է երեկոն, կամքիցս անկախ վերադառնում եմ տուն։
Դանդաղ, միտքս չարչարելով,
բարձրանում եմ սանդուղքով, զանգը տալիս եմ։ Նա տանն է, բազկաթոռին նստած սպասում է։
Ինձ տեսնելուն պես ասում է. Այս ինչքան ուշ ես գալիս։
Համբուրում եմ նրան։
Հետո սեղան ենք նստում։
Ճաշի ժամանակ շարունակ մտածում եմ։
Ճաշից հետո դուրս կգամ,
գնացք կնստեմ, կմեկնեմ մի որևից հետեղ։
Բայց երբ վերադառնում ենք հյուրասենյակ, այնքան հոգնած եմ լինում, որ ուշ չեմ ունենում տեղիցս շարժվելու։
Եվ մնում եմ։
Իսկ հետո…
Հետո…
Նորից սկսվում է չարչարանքս։
Ես չկարողացա զսպել ժպիտս։ Նա նկատեց այդ և ասաց.
Դու ծիծաղում ես։
Բայց հավատացնում եմ,
դա սոսկալի բան է։
Ինչու չես զգուշացնում կնոջդ։
Հորես չի, կհասկանա։